Sveiki, su jumis Transparency International Lietuvos skyriaus laida Skaidrumo linija, prie mikrofono Rugilė Trumpytė. Pastaruoju metu, diskutuojant apie Rusijos ir Ukrainos konfliktą, dažnai tenka girdėti, kalbant apie šauktinius, karinę tarnybą ir kad galbūt reikėtų didinti krašto apsaugai skiriamas lėšas. Tuo metu švedų kilmės režisierius Jonas Ohmanas sako, kad jis turi ginklą stipresnį už bet kokį tanką, tai yra savo pilietiškumą. Tačiau šiandien mes pakvietėme Joną Ohmaną į laidą ir kalbėsime su juo būtent apie šį ginklą. Jonai, pats pirmas klausimas ir būtų jums. Ar jūs manote, kad pilietiškumas šiandieną yra svarbiau nei bet kada anksčiau?
Tiesiog aš duodu istorinį pavyzdį labai paprastą. Prieš karą, antrasinį karą, Lietuvos biudžetas maždaug apie trečdalį biudžeto buvo krašto gynybai. Ir mes matėm, aš jau pakankamai liūdnai, kuo tai baigėsi, po karo nebuvo jokių biudžetų. Bet tada žmonės iš tiesų ėjo ginti Lietuvą ir bandyti, ką nors daryti. Budžetas tikrai nėra viskas, ne viskas piniguose. Ir du gali skirti milžiniškas lėšas. Bet jeigu nėra to vidinio, kaip sakant, tos vidinės motivacijos ir krypties, tai pinigai eina veltui.
Kokį žmogų jūs laikytumėt pilietišku? Kas yra pilietiškas žmogus?
Tas pilietiškas žmogus supranta savo kietumą ir savo minkštumą. Vienu metu. Kietumą šiuo atveju be abejo apie saugumą, apie norą ginti, argumentuotai ginti savo poziciją ir jeigu reikalui esant, taip pat ginti ir save, ir savo bendruomenę, savo visuomenę, savo šalį. Minkštumas tiesiog tas atvirumas, vis tiek ta normali visuomenė su savo ryšiais, santykiais tarp žmonių, tarp įvairių organizacijų ir taip toliau, tas pasitikėjimas tarpusavyje. Pats svarbiausias dalykas sveikiai visuomenė, vis tik ir tarpusavis tas pasitikėjimas. Kad galima veikti, susitarti, daryti, laikyti savo žodį. Čia yra pats esminis dalykas.
Ir gal galėtumėt pateikti pavyzdžių?
Kietas būtų tiesiog įeiti į krašto apsaugos savanorių pajėgas, pavyzdžiui. Tai yra būtų gal vienas pavyzdys, kuris savaime normalus pilietis, bet jeigu kas. Minkštas pavyzdys būtų gal, sakykime, mokytojas ar mokytoja, kurie atlieka savo funkciją, dėsto savo dalykus, tiesiog dirba su vaikais, dirba su vaikų pasitikėjimu savimi, su vaikų santykiais tarpusavyje. Tai yra, tarkim, du žmonės, gali būti tas pats žmogus beje, kurie tiesiog atlieka pilietinės funkcijas.
Mes jau šiandien kalbame apie jau tam tikros grėsmės iškilimą, jeigu kalbate apie pirmąjį pavyzdį ir tada užsirašyti į savanorių gretas arba būti pasiruošusiam atlikti karinę tarnybą. O kalbant apie kitus, jeigu aš nesu mokytojas, čia jeigu esu paprastas pilietis, studentas pavyzdžiui, bet kaip studentui būti pilietiškam žmogum, ar tai reiškia, kad jisai nežinau, eina ir pakelia šiukšlės nuo Neries pakrantės arba praneša, paskambina, jeigu mato kažką netinkamo darant. Ar tai būtų pilietiškumo pavyzdžiai, ar ne, va taip kasdieną pasireiškintis?
Be abejo, be jokios abejonės. Čia vis tiek, jeigu apie tos pavyzdžius kalbant, gamta tikrai yra visuomenės dalis, švari gamta yra labai svarbus dalykas, rūšiavimas šiukšlių ir taip toliau, su kuo labai sunkiai sekasi, beje, Lietuvoje, kiek mes pastebėjom. Ir apie korupciją vėlgi didžiulė problema. Čia sakyčiau net taip, kad ką mes matom su Rusija, čia yra iš didelis dalies korupcijos rezultatas, korumpuotas visuomenės neveiksmingumo rezultatas. Žinoma, pilietis, kuris jaučia atsakomybę ne tik už save ir už savo gal artimiausią ratą, ten draugų ir šeimos ir taip toliau, to, kad mes jaučiam šiokį tokią atsakomybę už kitus, už kitką, už savo aplinką, už savo bendruomenę, visuomenę, už savo miestą, miestelį.
Žinau, kad jūs taip pat važinėjate po mokyklas ir susitinkate su moksleiviais. Koks yra šių susitikimų tikslas? Ką jūs veikiate susitikimu?
Įvairiai. Kartais rodo kokį filmą ten apie Lietuvos istoriją ten ir bendraujam, diskutuojam apie kokį nors ten, tarkim, apie pokarį ten ar apie holokaustą ar apie pirmą okupaciją 40 metų. Taip pat bendrauju su vaikais kiek plačiau, aš jų klausinėjau, pavyzdžiui, tarkim, aš duodu, kiek jis iš jūsų migruos, kiek iš jūsų pasilieka. Bet toks provokacija tokia darau, tiesiog vaikai atsako, ir aišku, ten atsako įvairiai, tiesiog mes tada aptarnėjame, tiesiog, kodėl tu taip manai, kodėl tu nori pasilikti, kodėl tu dabar nori migruoti.
Kiek norėtų imigruoti, kiek ne?
50-50, ką nors lygiai, 50-50 procentų, sakyčiau, taip jau aišku, grubiai, bet iš savo patirties pusė vaikų pakelia ranką, kad taip aš ketinu migruoti.
Tie, kurie sako, kad jie emigruotų, ką jie kalba, kodėl, kokios yra priežastys, kurie
atikuoja? Ne, kad čia, jeigu taip užkniso tą, aišku, iš savo tėvų be abejo ir iš savo aplinkos gauno tos tiesiog čia užkniso, čia nieko gero, nieko nebus, mes bandysim kitur ir vėlgi, aišku, be abejo, man įdomumas mūsų, kas darosi kitur, aš noriu pamatyti, bet tas, sakykime, pakankai tokia neigiama nuostata tiesiog Lietuvos atžvilgiu, kad čia, neapsimoka, jeigu taip grubiai kalbant.
O tie, kurie norėtų likti, kokia yra jų motivacija?
Nu, tiesiog aš noriu čia kurt kažką, aš noriu pabūti, aš noriu padėti, aš noriu prisidėti ir man čia gerai. Manyčiau, kad iš tikrųjų, ką vaikas sako ir kaip iš tikrųjų išeis, gal vienas, kuris tuo metu sako vieną, darys atvirkščiai ir taip toliau. Bet, sakyčiau, labai jaučiasi tėvų įtaka, ką tėvai masto mano, kaip jie tiesiog vertina, ar jie patenkinti, ar jie tiesiog mato prasmę čia.
Kai kalbate su jais, ar jūs norite juos perkalbėti kažkurią dalimą, ar jūs norite labiau suprasti?
Aš nesakau, ko čia važiuoju. Nu, vėlgi, važiuoju kažkur studijuot, padirbėt, pabūt, kodėlgi ne. Bet visada sakau, kad jūs tiesiog čia yra toks potencialas, tiek galimybių. Gali tap ko nori, aš tai pateikiu save kaip paaiškinti, aš esu žmogus visiškai iš kitos operos. Aš esu, pagal įsilavinimą, tiesiog iš kitos planetos. Tiesiog aš darau, kas man įdomu ir tą darau su malonumu.
Jeigu kalbant toliau apie mokyklas, vis vien dabar turite jau patirties, daugiau su jomis dirbant ir susitinkant. Kaip manote, koks yra mokyklų indėlis apskritai į piliečių ugdymą? Kalbėjote apie tėvus, kad vaikai kalba tai, ką šneka jų tėvai, bet koks yra mokyklos vaidmuo?
Aš manau, kad čia vėlgi turbūt apie gal pusę indėlio, taip jau, jeigu grubiai kalbant, vis tiek mokykla yra ta vieta, kur tikrai vaikai bendrauja ir gauna tai tikras žinias ir supratimą. Mokyklos indėlis yra svarbus ir be abejo, kur kryptingai dirbama su vaikais, aš tą irgi galiu pastebėti, kur tikrai mokykla, vadovybė, mokytojai dirba kryptingai, ten matosi skirtumas, jaučiasi skirtumas, be jokios abejonės. Bet kad tik sakant, kad čia mokykla atsakinga, čia būtų tikrai naivų ir kaip dažnai kartais tenka girdėti, maždaug čia mokyklos darbas, tai tikrai nėra. Dažnai tą tokį disonansą galima, tokį disonansą iškirsti tarp ką mokyklo išneka, ką tėvai išneka, kad vaikai sako, čia sako vieną, o tėvai kalba kitaip šiek tiek, kaip čia dabar suprasti.
Kokiais klausimais gal turite pavyzdžių?
Tarkim, apie pilietiškumą, apie dorybės, apie vienybę. Tėvai, kur aš gal nusivylė gyvenimu šiek tiek ir kartais, taip pat iki kitą versiją gyvenimo. Ir tas disonansas galima jausti.
Ar yra kažkokių skirtumų, kuriuos jūs pastebite tarp švediškų mokyklų ir Lietuvos mokyklų?
Visų pirma, pilietinių ugdymo kaip dalyko nėra visiškai švedijos mokykloje. Nėra tokių dalykų. Tiesiog tas įeina į tą bendrą veiksmą ir neškiausia, kad sakyčiau, pilietiškumo gal sakyčiau, ten yra švedijoje yra daugiau. Bet čia vėlgi susijęs be abejo su to, kad vis tiek yra ten yra tikrai funkcionali visuomenė, ką daro, sandarumas visuomenės piliečių žymiai didesnis.
Kalbate apie didesnį solidarumą žmonių Švedijoje. Ar jie yra labiau įsitraukę į savivaldos reikalus negu Lietuvoje? Ką jūs pastebite?
Sakyčiau, kad taip. Ten yra visada, kur be būčiau buvęs. Dažniau, sakykime, Lietuvoje žino ir supranta, kad jeigu nori kažką daryti, tu turi įsijungti, prisijungti, daryti. Sąlyginai ten didesnis veiksmingumas.
Kai mes kalbam apie šiaurės šalis, dažnai Lietuvoje yra pateikimas tai kaip pavyzdys, kažkokia siekėmybė, netgi kalbant apie tą pačią politiką arba tokias problemas kaip nepotizmas. Dabar, naudodamasi progą, noriu jūsų paklausti, ar, pavyzdžiui, Švedijoje, jeigu politikas yra susikompromitavęs arba yra įtarimų, kad jisai galbūt yra korumpuotas, ar toks politikas atsistatytina, tarkim, iš pareigų, ar ne, ar yra kažkoks bendras braižas?
Be abejo, ir visur, aišku, kur politika, ten yra ir korupcijos, taip pat ir Švedijoje, kur nori, bet nepalyginamai mažiau. Ir atsakomybė politiko viešo žmogaus prieš savo rinkėjus, prieš visuomenę, prieš žiniasklaidą, atsakomybė žymiai didesnė ir dažnas politikas atstatydina nebūtinai tik dėl korupcijos, gali būti be kitų tokių etinių pažeidimų ir elgesio. Ir sakykime, šiuo atveju aš jaučiu tikrai, kad žiniasklaidos gale ten yra žymiai didesnė. Ten jau žurnalistai dirba kryptingai, ten yra savotiška garbė. Žurnalistų tarpė tiesiog nuskinti kokią politiką, tiesiog politikai tą jaučia. Ministrė vieną kartą, kuri nusipirko su kortelė valdišką šokoladą, turėjo atsistatydinti. Tasme, čia yra kita planeta tiesiog. Bet be žmonės, kuri kažką ne visai gal iki galo švariai, tvarkingai kažką padarė, jie kartais be abejo grįžta ir pasilieka. Ir sakyk, gal jie neįeina į tavo valstybinį politiką, bet jie gali ten apskrities valdyboj, kokio atitrau, kitoj vietoj per savo partinius ryšius.
Ačiū Jums labai, Jonai, už Jūsų laiką ir pokalbį. Taip pat dėkojame klausytojams, kurie klausėsi laidos. Jeigu turėtumėte klausimų, kaip visada, galite mums parašyti ir nueiti svetainę www.skaidrumolinija.lt. Ačiū ir iki kito karto.